Үлгір 2. Есіс мүндесін 2.
Таамадну?
Тэнгэр гажар түмэн боцхий бүтөөсөн Яхва. Өш үжүүдэн онгон бүсгүй жүрмсэлж бүү төрнө. Тэд түүний Иммануэл гэж нэрлэн. Өнэн тэнгэр эзэн бидэнтэй хамт гэсэн утгатай. Дээр үлэгд Назаратад цуугаа мочин Йосеф сүй тэлэлсэн бүсгүйтэй байж Мария гэдгийг бид мэдсэн.
Эзэнэлж Мариад үжигдэн жирэмсэлж хүү төрнө Иесус гэж нэрлэрэ гэж хэлсэн юм.
Йосеф мэдсэнэ дараа яавал тархаа мэдхгүй байлаа.
Тэр хөрмлогоогоор хүүхэд төрөх шившиг нь үжинүү өсгөр буулгаж авнуу.
Сонсож үжээрээ тэгвэл мэдчихнэ.
Эзний ялч Йосефийн зүудэнд үзэгдэн.
Йосеф, чиний сүй талвсан бүсгүй чинь бодолгүй хүү төрөх болно.
А? Яагаад юм бэ? Би тус хамт цуугаагүй байсаар штэ.
Мария, Мария. Одоо би шившгийг үзүүлэх байхаа. Хажууд хүмүүсүүд ч бас чамайг илдв юм зэрэг хэлнэ. Би одоо яах вэ? Үгүй эн чинь тэнгэрээс ирсэн ч яхаа. Би яаж дэрслэх вэ? Би тэгвэл одоо яавал тарах вэ?
Йосеф, бүтэн аягаараа Мариагийн эхнэрэн болгож ав. Тэр арын сүнсээр зүрмсэлсэн. Түүнээс хүү төрнө. Иесус гэж нэрлэ. Учир нь тэр арат түмний гэм нүрээс аварч хүмүүс түүний Иммануэл гэж нэрлэнэ.
Йосеф нарасан сэрэд эзний элчийн загсан ясаар Мариагийн эхнэрэн болгоожээ. Ромийн хаан хүн амын байцаалт их зарлаг буулгаасанд Мария гидсэнчрин Йосеф түүний төсөөр Бетлехемд иржээ. Гим буудлууд бүр дүүрч тэд төр цаг морин понд амаржээ.
Нөхөр минь миний гидс өвдөж байна.
Оо та үжигдэх чиг болчихтой. Чи дэсч. Би одоо өвс одоохон өвс чуулгалаа даваад ирье. Чи эндэ байж аа.
Мария, Мария би тойлоо хүүтэй болсон шүү.
Тэнгэр эзний өв биелэгдсэн бай. Есүс гэж нэрлэв.
Үдшийн тэнгэр нам намжун охторгид одод гэлцэн. Морин пөнгөөс ялах хүүхдийн мөндлсөн дүн сонсдоно. Бетлехемийн талд хөдөн хончин тэдний хоны харж байлаа. Тэнгэрийн гэрч гэнэт тэлрэн гэрэл тэдний гэрэлтүүлэхэд ханчид айн нэгэн цэцрэн нөгөө нь очиан сүүж бас нэг нь ямар ч ажиггүй байлаа.
Бүү ай, та нарт сайн чанаа өгье. Китоди хамт та нарын авраг цэцэн турлээ. Даруй Иисус Христос. Та нар очиж үжээрэй. Морин пан байгаа бүсөр боосон хүүхэд бол дараа эзний томдог мөн.
Ариун хүүхэд Есүс Христийн эрхий дагалдна. Махтаалын дүү зүг бүрт хангана.
Үндэрт алдар махтаал бүхэнд эзэн байх болтгүй. Доор газар амар тайван танд итгэд найсан бүхэнд байх болтгүй.
Хар, тэр од ямар гэрэлтэй?
Бид Бетлехемд очиж ижээ.
Оо, болно. Бид хамтар тэнгэр эдний жаврал ёсоор тэнд очиж ижээ.
Тэд хатин марин пангаас Ясмихи урж олжээ. Тэнд бүсээр оройсон ялах хүүхэд амарлунгүй унтаж байлаа. Ханчид тэнгэрийн элчийн хэлснийг гадагш тархаж, маш олон хүмүүс сонсоод сочин гайхаж байлаа. Гурван мөрөгд дорноо зүгээс Тероди олж үзээд, алт бүхэл Мариа авч доронтод харагдсан өнөө одны заасан чиглэлээр удирдуулан хүүхдийн байгаа газарт хүрээд тэр од тогтов.
Эй, тэр од зогсчихлоо.
Аа, лав өнд байна.
Тэгвэл бид хурдан орж үзье.
Мөрөгд нялх хүүхдэд сүгдэн мөрөгсөн бөгөөд өрдсийн хайрцаг нь бүлэг хүргэжээ.
Ваа, бид одоо дүрччихлээ.
Мишиягийн олон
шинэ мөрөгсөн хаа.
Сайн боллоо. Хүсэр өрөмжилтэй боллоо.
Есүсийн мөндлсөн нийтийн он тоолын үдэж, нийтийн он тоолын эхлэлд байж, одоогоос 20,000 бөгөөд 16 он зайтай.